Familia. Familia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Obični Timo.
Pred nama se pruža pogled na porodični život sa prozora učionice.
Pošto ja uglavnom idem sa tatom u školu, uglavnom i tata pomaže oko nošenja ranca. Pošto se vraćam sa mamom, mama više govori da je težak.
Dugo me niko nije vodio u školu. Kad sam bio u nižem razredima, češće me mama vodila, tato nije imao vremena, ali sam obožavao da idem s tatom pa da pričamo.
Pošto ja živim blizu škole, u mlađim razredima me tata vodio, a i sad nekad se prošta sa mnom do škole kad može. Mama uglavnom ide na roditeljske sastanke, zato što smatram da ima više strpljenja.
Uglavnom mama ide na sastanke, mislim da tata nije na roditeljske sastanke, mislim da tata nije bio ni jednom.
Sad već zvuči manje poetski, ali približava nas temi.
I roditelji polaze u školu.
Sine, ti si očigledno učio malo više nego što treba. Ne valja ni s tim preterivati.
Idu li u školu samo đaci ili čitava porodica učestvuju u đačkom životu? Kako to izgleda? Je li uvek lepo i znak porodične solidarnosti ili ponekad ima i negativan predznak? Ovako razuđeno i u podpitanjima mogla bi da glasi tema ovih porodičnih razgovora sredom. Osvetliće je svaka iz svog ugla i školskog iskustva moje gošće.
Moje ime je Tasić Maša i idem u prvi razred gimnazije.
Dobar dan, moje ime je Ivana Tasić i ja sam mama Maši i Vuka.
Branka Tišma je psiholog.
Familiologija.
Ovo školsko izdanje Familiologije tonski realizuje Aleksandar Kostić, organizatorka je Vesna Gemović, muziku je pripremila Nataša Mančić. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Obični Timo.
Kako porodični i školski život izgledaju u praksi? Da li škola ulazi u porodicu ili porodica zajedno sa đakom stupa u školu? Mašo, ti si iskusan đak. Kako doživljavaš ovaj pogled na školu ovakav?
Iskreno, mislim da je i jedno i drugo dosta učestvalo, mada mislim da više porodica ne treba da ulazi toliko u školu, sem kad je neophodno, koliko škola treba da ulazi u porodicu. U svakom slučaju mislim da ukoliko je pomoć potrebna detetu treba da se obrati svojim roditeljima, ali da oni ne trebaju sami da toliko ulaze i maltretiraju svoju decu oko škole ukoliko to nije neophodno.
Šta kaže mama Ivana Tasić, koja ima dva đaka?
Pa mama je učila đake poverenju, što je jako bilo bitno, i još uvek se učimo jedni i drugi poverenju. Škola ulazi u porodicu, porodica ne ulazi u školu, svako od nas ima svoju ulogu, roditelj je roditelj, profesor je profesor, možemo da sarađujemo, ali za dobro naše dece, ali da svakodnevno idemo u školu, da se raspitujemo. To vidimo u stvari u kući i domaće zadatke i njihov napredak. I dosta su samostalni, tako da ja zaista sa ovog ugla mogu da kažem tako.
Reč psihologa.
Naša stručna saradnica, psihološkinja Branka Tišma, u ovoj temi može da pristupi iz različitih uglova, ličnog, stručnog, praktičnog, teorijskog. Branka, koji vam ugao prvi pada na pamet?
Ne znam.
Sve je izmešano.
Verovatno sinteza svega toga. Zapravo i porodica ulazi u školu i škola ulazi u porodicu. I to polaskom prvog deteta ili jedinog deteta u školu, prosto porodica se priprema na adekvatan ili neadekvatan način. Koliko god da roditelji provode vremena u školi ili u razgovoru sa učiteljima, nastavnicima, razrednim starešinama, nama stručnim saradnicima, njihov uticaj i njihov ulazak u školu je i preko njihove dece. I svega onoga što deca rade, koliko su samostalna, koliko su spremna da učestvuju u radu, koliko im je potrebna podrška, koliko imaju poverenje u druge odrasle, mislim, koliko imaju poverenje u drugu decu, koliko su spremni da primaju, da daju ne samo ono što je vezano za učenje konkretno, nego i za sve ono što sačinjava školski život, a dešava se na velikim, malim odmorima, ponekad i na časovima, često pre škole, sve manje, moram da priznam, sve više kasne, i često i posle škole.
Ja moram da priznam da sam odabrala ovu temu osluškujući dečije razgovore, osluškujući te nove roditelje, mlade roditelje sadašnjih đaka i upoređujući tu sliku s onom iz sopstvenog detinjstva, pa eto, shvatila sam da se prilično razlikuje. Šta se dogodilo, mi ćemo o tome pričati tokom emisije, ali šta se dogodilo, čini mi se da roditelji nikad nisu bili prisutni u školi na razne načine.
Da vam kažem, mnogo toga se dogodilo. Promenilo se socijalni okruženje, promenilo se društveni status roditelja, ekonomski način življenja se promenio, radno vreme roditelja je sada drugačije. Druženja koja su nekad bila deo svakodnevnice, sad su planirani događaji.
I uredili su se.
I jako su se uredili. Tako da roditelj je sve više okrenut ka svom detetu i sve više ima različita očekivanja od svog deteta, ne uvažavajući detetovu potrebu za druženjem sa vršnjacima, ne uvažavajući svoju potrebu za druženje sa svojim vršnjacima, ne uvažavajući potrebu mešanja različitih uzrasta i potrebe da se družimo, da bivamo zajedno. I nekako, pošto je uspeh društveno postao izuzetno poželjen i u školskom životu deteta se samo školske ocene tretiraju kao nekakav uspeh, ali i nekako je ušlo u život da i roditeljstvo je uspešno isključivo ako mu je dete izuzetno uspešno.
Dečija ocena ispada ocena roditeljstva.
Roditeljstva, tako je, tako se sve češće doživljava i s time se sve češće susrećemo. S tim što vremenom roditelji nekako sve više imaju poverenje u sebe, a sve manje imaju poverenje u one koji se bave decom, posebno one koji se profesionalno bave, jer oni to rade za platu, za pare, za, mislim, nemam pojma
kako se
sve to doživljava, ali u svakom slučaju doživljava se da se ne radi iz ljubavi. Što mislim da je velika greška, jer se ne ostaje u prosveti zbog para i zbog primanja i prihoda.
Ja se uvek setim jedne vaše koleginice koja je tako u nekoj situaciji prepričala nešto što je doživala, kad ju je neki roditelj, neka mama rekla, ali vi to ne razumete, vi niste roditelj. A ona svoju poziciju školskog psihologa uporedila s ginekologom. Pa i muškarci se ne porađaju, ali umeju to odlično da obave i da pomognu budućim majkama.
Tako je. Tako je. Ajte, ovo je sada, skoro sam srela mog bivšeg učenika, davno bivšeg, koji mi je rekao da mu najvažnije iz osnovne škole. To kaže, ali mi najskre, kaže, ja znam da je to vama profesija, ja znam da se vi time profesionalno bavite, ali nekako ono što mi je najvažnije bilo tokom mog odrastanja u osnovnoj školi, to što sam se osjećao zaštićenim i što sam osjećao ljubav. Neka je to vama profesija. To su bitne stvari.
Profesija se obavljaju iz ljubavi.
Iz ljubavi, tako je. Onda ono što negde roditelj nema poverenja u, pa proverava svoje, nema poverenja ni u svoje roditeljstvo, ni u dostignuti stepen razvoja svog deteta, a nema ni u instituciju, odnosno konkretne ljude, kada još se ne poznaju, još ne znaju šta mogu da očekuju jedni od drugih, pa se proverava da li je dete uradilo ovo ili ono, da li je učitelj rekao ovako ili onako, kojim tonom je rekao, kako je pogledao, sve se onako dosta analizira i dosta se dečji doživljaj, trenutni dečji doživljaj koji je vrlo promenljiv iz sekunda u sekundu uzima kao gotova činjenica i razvijaju se, posle deca prevaziđu neke probleme dok si trepnu okom. Tako da, ali to je uzajamni rast i deteta i roditelja i onih koji se bave detetom profesionalno.
Ovo su školski razgovori.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration, being-minded, trying to ball, and Marie Zingman. She works the nights by the water. She's gone astray so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I've got to do. So rock a bye, baby, rock a bye. I'm gonna rock you.
Thank you. 1.
Porodični život.
Nastavljamo razgovore o preplitanju porodičnog i školskog života.
Da vas pitam,
a da ja vas pitam.
Anketa.
Uglavnom, gradivo koje smatram da će biti na testu, pravim papire moći. Papiri moći su zapravo, mislim, ja ih tako zovem, papiri koji imaju uglavnom sav sadržaj te jedne lekcije određenog predmeta, koji bi bilo dobro da zapamtim, uglavnom koristim neke različite boje zbog fotografskog pamćenja.
Pa u školi uglavnom dobijem informacije, učim od kuće, a učim tako što listam udžbenike i postavljam sam sebe pitanja.
Pa ja učim tako što uglavnom za kontrolni kad ponesem knjigu, uglavnom prelistam strane, čitam, ali više ih neko vreme gledam i nekoliko puta čitam i pamtim te slike, lako mi je tako lakše.
Da li ti neko pomaže?
Pa ja uglavnom čitam tu moju knjigu iz bilo čega i uglavnom me mama ili tata preslišava. Ovako, za drugu pomoć mi uglavnom ne treba.
Možda pomoć samo oko nekih komplikovanih lekcija, na primjer iz biologije, za kontrolni, kada dolazi do pripreme za neko takmičenje ili iz bilo kog predmeta.
Prije smo roditelji pomagali u nižim razredima i preslišavali me, sada jedino kad ih ja zamorim, ali obično toliko ne, jedino možda oko engleskog nekad mama pomaže. A ili kad idem na takvo mišljenje za istoriju, onda mi zato pomaže, prade istoriju na fakultetu, pa mi tu pomaže. Znači mi njegova podrška.
Mašo i mama Ivana, kako je kod vas? Ko kome pomaže, ko je kome podrška?
Pa, iskreno, sada ja nisam osoba koja toliko traži pomoć. Mislim, naravno, tražim kad mi treba. Ali ja više volim da učim sama i onda kasnije mama da me presliša. I uglavnom učim iz beleški, jer ja ne mogu da naučim nešto, ali da ga ne prepišem opet u moju svesku.
Da ti prođe kroz ruku.
Da, moram da ga prepišem i onda tek mogu da ga naučim. I zaista jedini predmet oko kojeg sam stvarno tražila pomoć mami bila je istorija, kada sam nešto kasno naučila za kontrolni, kasno nam je najavila da ćemo imati kontrolni za, mislim da je bio prvi svetski rat.
I to je bilo u osnovnoj.
Da, ja sam joj rekla, mama, moraš da mi pomogneš, jedna smo nas dve cijelu noć onako radile tu istoriju i otišla sam i uradila odlično. Također,
i si mi podelila peticu s mamom?
Podelila, naravno. Isto predmet koji mi onako baš ne ide, oko koga, pa, izbegavam pomoć, jeste fizika, zato što mama ne zna da objašnjava fiziku.
Ne ide, a izbegavaš pomoć.
Pa, zato što moj tata ne zna da objašnjava, on zna fiziku. On stvarno odlično zna fiziku, ali to njegovo više, on sedne i onda kaže, ajde sad ti meni sve ispriča i da mi zadatak i kad govori pogrešno, pa kako to ne zna da uradiš? I onda stvarno ne ide mi nešto u korist ta njegova pomoć. Mislim, sve najbolje za tato što se trudi, ali ne ide mu, rekla sam mu, nemoj nikada da pokušaš da budeš prosvetni radnik, ali iskreno mislim da ukoliko je potrebno pomoć, da na primjer neke moje drugarice, ovako ne samo iz ličnog iskustva, se dosta stide da pitaju za pomoć, ne samo svoje roditelje, nego i nastavnike. I znam koliko puta sam bila, na primjer, moja drugarica ide u jako tešku gimnaziju u Beogradu i koliko je ona meni rekla, ti ako ne znaš nešto, oni te smatraju glupom i ona stvarno se ne osjeća se u redu kao da pita da joj nešto objasne.
Znači, takva je atmosfera u školi da prosto ne smeju da pitaju. Deca.
Da, mislim, to stvarno, ako, dosta mi je glupo kada ne smem nešto pitam. Na primjer, pitala sam nastavnicu latinskog nešto u vezi, nešto da li može mi pročitati s tablom, i ona je meni rekla, možeš molite da ćutiš. I stvarno, onako, mislim da se ne pruža dovoljno pomoć ni u školi, ali u vezi roditelja, da, deca ne traže dovoljno kao da, da im neko pomogne.
Već... Zato što tata ne ume da objašnjava.
Pa, u mom slučaju da, ali znam, dosta mojih drugarica ne žele da pitaju za pomoć jer misle da će se osjećati glupo. Mislim, to stvarno to je problem u komunikaciji između roditelja, ali ja se nikad nisam osjećala glupo da pitam za nešto što ne razumem.
Ti imaš mlađeg brata? Umeš li da mu pomogneš?
Pa danas sam mu baš pomagala kod domaćeg iz matematike, mislim, čitala sam mu zadatke, ali ja sam jako slična tati i nemam strpljenja zaista. Tako da ja koliko mogu da pomognem, koliko ja mogu da mu čitam zadatke, diktiram, objašnjam, ja to uradim, ali onako kada me po 500 prvi put pita nešto, ja sam u fazonu, dobro, Vuče, idi pitaj mamu.
Evo ja ću da pitam mamu.
U pitanju je bilo čitanje telefona zato što nije bio u školi, pa mu je čitala zadatke koje on da bi brže napisao. Pa njih dvoje su dosta samostalni i samostalno rade. Zaista ja ni Vuku ni Maši, ja mislim da je prvi put zatražila pomoć u 4. razredu. Naravno svakodnevno razgovaramo. Svakodnevno razgovaramo kako je bilo u školi, da li im treba pomoć, ali u većini slučajeva sam dobijala odgovor da će oni sve to sami da reše, da su napisali sami domaći zadatak i zaista baš u početku smo pričali o poverenju, nisam im kontrolisala, možda će neko da kaže kakva mama, ali nisam i do sada nije zaista bilo ni jednom da nisu završili domaći zadatak i učili smo da ako zaista im treba pomoć, da pomoć uvek traže. Vuk ponekad traži pomoć, ali retko. Maša isto retko, zaista sve rešavaju sami.
A iskreno, meni je jako čudno kada dođem iz škole i mama i tata me ne pitaju kako je bilo u školi ili kako je bilo na treningu, pošto nekako ta navika, onako svaki put kad dođem sa treninga ili iz škole, oni moraju da me pitaju kako je bilo u školi i kako je bilo na treningu, što mi je iskreno jako drago, jer to znači da ih zanima kako, šta bi se dešava u van kuće.
Uloga roditelja u obrazovnom procesu.
Pa evo, uloga roditelja kreće od prve godine rođenja, to je razvijanje samostalnosti, razmena različitih informacija, naučiti dete da kaže kad se kako osjeća, prihvatiti uspehe i neuspehe deteta, podržati ga u tome, učiti ga kako da samostalno reaguje, kako uključivati ga u svakodnevne poslove. Znači, to ide, taj neki roditeljski stav prihvatanja odgovornosti, samostalnosti, razmene, ide od samog rođenja deteta i negdje se razvija, da bi u prvom razredu osnovne škole već trebalo da je u nekom punom razvoju i da se podržava taj princip samostalnosti, s tim da roditelj bude tu da ako zatreba pomoć, bilo oko učenja, bilo oko rešavanja drugih problema koji se pojavljaju u školi, a pojavljaju se.
Eto, roditelji se nađu ponekad u situaciji da zaista moraju detetu nešto dodatno da i vrlo konkretno da pomognu, da objasne. Ja sam sigurna da će Maša i tata naći način da približe njegovo objašnjavanje i Mašino shvatanje, ali prosto da li treba insistirati kad to ne ide, pa se snaći nekako drugačije?
Ovako, ne treba insistirati, posebno ne u jednom vremenskom intervalu. Ono što kad posebno u prvom, drugom, tom mlađim razredima roditelji razviju tu tendenciju da dete ne ostavi domaći rad ili te neke svoje obaveze dok ih ne završi. A to znači vrlo često da nam je dete došlo iz škole umorno, da smo produžili da radimo s njime umorno i da nekako detetu se pojavi, mislim, nešto kao prazna glava, kao tabula rasa, kao nema više ni misli, ni osjećanja, ništa, to je ravno sve, nema.
Ja bih rekla, nije prazna, nego puna svega.
Ili, kako god, tako je, nema više, ne vredi ga pritiskati, to je to. A roditelj bi voleo da dete to završi, da budu svi slobodni, da se, imate vrlo često situaciju sa kojom sam se susretala, da se roditelj zaintači, kako ja kažem, a da dete ne može. I onda roditelj kaže, nećeš ustati odatle dok ne završiš, dete bespomoćno sedi i gleda i radi šta god da mu roditelj diktira, pokaže, roditelj vrlo često i izdiktira tačne, čak i nacrta.
Jer
izgubi strpljenje, to za dete nema nikakve koristi. Znači, to je bolje da niste ništa uradili. Bolja je varijanta, vidite da je dete umorno, da ne može da napraviti pauzu, aktivnu pauzu, znači kretanje nekakvo, da izađu u dvorište, da prošeta, da se igra sa drugovima ako može, ne gledanje televizije, ne gledanje u mobilne telefone i ne te neke pasivne, gde fizički sedi i samo nekim delovima tela je aktivno.
Dobro, znači, je poslati ga u prodavnicu.
Odlično. Mislim, da, da uradi nešto u kući, korisno, da učestvuje u spremanju nekog obroka, mislim, sve to deo porodičnog života u kome dete treba da učestvuje. E, kad se dete odmori, onda se ponovo vratiti, a i roditelj kad malo opusti, kad prestane ona nervoze, onaj pritisak roditeljski, unutrašnji, onda se treba vratiti i pitati, a šta misliš, kako je ovo moglo? El može još na neki način, predložiti na koji način, da li dete to prihvata, dete onda razmišlja i dete onda nađe odgovor na pitanje. I to je to što treba. Nekad je čak, ovo je jeres, ali nekad je čak bolje dete pustiti u školu bez završenog domaćeg zadatka, nego odraditi svo ono maltretiranje koje se dogodi između deteta i roditelja, jer oni jedno drugo vrše pritisak u tom trenutku. Ovo dete svojom nemoći, a roditelj je također roditeljskom nemoći da se završi to nešto što treba.
Kvari se odnos, ne postiže se
i urušava se opet roditeljstvo, osjećaj roditeljstva, uspešnosti roditeljstva, a dete stiče utisak da je nesposobno. I to je ono što kasnije Namaša kaže, delujemo glupi, nisu oni glupi, oni samo nisu naučili kako da traže. Ima još jedna važna stvar koju roditelji ne uče decu, mi smo to imali, ja sam sigurno imala, verujem da si i ti imala, izvinjavam se na ti, dugo se znamo.
Sarađujemo
godinama. A to je vršnjačka pomoć, da smo mi vrlo često, posebno matematiku, posebno fiziku, zajedno radili, jer ono što može razvojno dečiji um na nekom određenom razvoju, mi odrasli samo pretpostavljamo koliko god da znamo o razvoju mentalnom i razvoju sposobnosti deteta, nekad samo mi našim rečnikom pogodimo da pitamo pravu stvar i da objasnimo jedni drugima neke stvari. Tako da to je davno zaboravljena priča, ali vrlo korisna.
Our video for the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is never to fall withdraw. Even if I stop wanting you, and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. He takes the day. but say no regrets, no most of no day. Cause then we kiss goodbye to sunset. So we are history. The shadow covers me. The sky above the place only lovers see. He walks away. The sun goes down. He takes the day, but I'm gone. And in your way, my blue shade, my tears dry on the hill. He walks away. The sun goes down. He takes the day, but I am gone. And in your way, my blue shade, my tears dry on the hill. He walks away. The sun goes down. He takes the day, but I'm gone. And in your way, my blue shade, my tears dry.
Porodiczny żywot.
Sa onog prozora učionice sa kog smo počeli razgovor može daleko da se vidi, čak i iza zatvorenih vrata.
Iz biologije ona imala 3, 4, 4, 5, 2, ona će izvući peticu.
Hemija.
Ako do srede dobije 6 petica, dobit će peticu. Stavila sam peticu.
Dobro, gde mi sveske zemlje?
Kakav engleski?
Ma ništa nam nisi rekao za engleski. Pa nima da niste prepisali sveske za engleski. Ti si
rekao da ne treba engleski.
Ja.
Dobro, ona će danas ocenjuje sveske.
Ti si kriv, Mić, ona će zbog tebe da propadne. Ne se upišu u neku besveznu školu.
Svesna sam da je granica između pomoći i mešanja tanka i osetljiva, ali sam ipak htela da razdvojim ove dve teme. Mašo, da li se roditelji ponekad zaborave, pa umesto da pomognu, počnu da uzimaju stvar u svoje ruke, odnosno da ti urade domaći, na primjer, ili nešto nacrtaju kad žuriš?
Pa iskreno, ne. Moja mama, mislim...
Nisi ti te sreće.
Ovako, mislim, uvek su bili u fazonu, ako ti uspeš da uradiš svoje, to je tvoj domaći, to ti radiš, mi ti ništa nećemo raditi, mogu da ti pomognem, ali ne mogu da ti uradim. I sećam se da jedino kad mi mama pomagala jeste bilo u petom ili šestom razredu, trebali smo napravimo u kući od stiropora za tehničko.
Sad me podsjetila na kocku.
Ja nisam znala to da napravim, nema, ne može. Ja sam rekla, mama treba mi pomoć, i mama je sedala u mojoj sobi 2 sata i pokušavala da mi napravi ono. Ja sam to nekako onda, onako sva srećna, uradila pola ja, pola mama, onako sve su ulepila, soba u haosu i razredi mi, pošto bi tad bio razred nastavnik tehničkog, kaže, pa dobro, ovo ti nije baš za pet. Ja sam se jako bila
razočarana. Nisam ja kriva, mama je pravila.
Možda da je tata radio kao mašinac, možda bi bilo bolje. Možda bi bila petica.
Ali da, uglavnom se ne mešaju. Opet kažem se, ako ne tražim da se umešaju, ali vole da provere tako kakve ocene imam, mislim logično, kako je u školi, i ne samo u vezi ocene, nego u vezi mog društvenog života. Samo ja sam, kad sam krenula srednju, nije mi se svidilo društvo u početku, i moj tata je rekao, pa dobro, ti se baš nisakim ne družiš sad, a moja kažem, pa tata druži se, ali kao, nije baš da mi se sviđaju nešto, i ona kaže, pa dobro, bitno je ti da se družiš s nekim sada, imaš ti drugari van škole, kao da, tako i.
Da li je možda Vuk koji put zatražio pomoć od mame, makar oko neke kućice?
Da radim mesto njega ne. I to je i od početka takvo praktikujemo, da se Maša nije pomenula pisanje njenih radova, odnosno pisanje domaćih sastava. Nikada nisam naravno uradila sastavu u mesto nje. Ali smo pričale o tom sastavu i meni je osnovno da razgovaram sa njima. I čak i da smišljam raznorazne priče, kao što smo Vuk i ja pravili, sad pomenuli ste Vuka, pravili smo u dnevnoj sobi kamp, Mlečni put, Zvezdu Severnjaču smo jurili, Mahovinu, tako učimo, ali da ja uradim zadatak mjesto njih, zaista nisu te sreće što ste rekli.
U vezi tih sastava i srpsku, to je bilo upravo 4 razreda osnovne škole, to je bilo toliko neko tužan jedan period za mene, zato što ja napišem sastav, sva sreća da s mami, ovo ti ne valja, ova rečenica nema pojentu, i onda me vraća tako 300 puta. I isplatilo se jer sam do kraja 8. razreda najbolje pisala sastave u odeljenju, ali ja sećam tog mučnog procesa, ja napišem sastav, donesem mami, ova rečenica nema smisla, onda vraća i nisi pogodila temu, jer tako 300 puta napišem
sastav. Obično sam je pitala, a šta misliš da ne pišeš, kako bi to rekla? Kako bi izrekla, koje su tvoje osjećanja u tom trenutku na osnovu te teme? Tako smo razgovarali, što je očigledno za nju bilo vrlo mučno, jer je morala da završi sastav.
Mašo, da li se u školi zna kome mama i tata pišu domaći, odnosno kome baš pomažu, odnosno koga odmenjuju u školskim obavezama?
Pa,
je li bilo takvih slučajeva?
U osnovnoj... Pa i ne baš. Mislim, onaj ko nije napisao domaći, verovatno bi, mislim, prepisao bi, a uglavnom, mislim da nisu pisali domaći. Mislim, nikad se nije primetilo, sam kao u mlađim razredima baš, na primjer, imala sam jednog učenika koji je bio baš loš i njegove sastave su mu stalno pisali roditelji, stalno su mu sve završavali i to se baš videlo, ali to je bilo baš ono 5. i 6. razred možda.
Ali kako dete reaguju na to kad... dete donese mamin i tatin domaći?
Ja, pa ne reaguju. Mislim, meni
iskreno
nikada nije... Oni se razočaraju, ne znam, uvijek smo imali osjećaj kao da su zbog nečega iznervirani što su im oni napisali sastave. Ali mi kako smo reagovali, bar ja, ništa mi nije bilo čudno, da tako kažem, niti nešto sad da kažem, ja, o tebi je mama napisala domaći, zato što uvijek smo se pomagali, ali sada nema takvih slučajeva, zaista, sada, ne, mislim...
Mama i tate više ne umeju da pišu srednjoškolske sastave.
Tako je.
Učenici uvek prepoznaju, uvek znaju kad se to dešava, posebno u mlađim razredima, i posebno to srpski, to je likovno, to je tehničko kasnije, to su ti neki veštine uglavnom, i reaguju na različite načine. Neko razume, neko sa prihvatanjem, neko uzme da pomogne, neko prigovara, neko se i ruga, neko ignori. Mislim, nekome nije ni važno, pa ne obraća pažnju na to, ali deca uvek znaju što se dešava i kako. Nastavnici naravno ne vole, jer im neko potura.
Ali kako reaguju? Potura. Ja sam primetila da ocene zadatak. Ne kažu, nisi ti napisao, nemaš ocenu, piši ponovo ili dobiješ jedinicu.
Pa najčešće ipak ne ocene, traže ponovo da se uradi. Mislim, bar je tako bilo u mojoj školi. Ne mogu da garantujem za sve škole da se tako dešava. Uglavnom se ne oceni taj rad. I uglavnom se pošalju deca na razgovor kod psihologa.
Kad dođu kod bratke.
Da.
Kako to roditeljsko preuzimanje kontrole utiče na formiranje dete?
Pa naravno, negativno. Prvo, dete nesamostalno, nesigurno. Nauči da neko drugi završava umjesto njega. Znate, nekad nastavnici progledaju kroz prste, da ne bi... dete previše, znaju i to da urade, da ne bi previše kritikovala dete, da ne bi izlagali pred vršnjacima, da bi mu pružili šansu da malo popravi neke ocene ili neke, progleda se tu i kroz prste naravno, ali to nije dobro za dete. Zato što...
Nezgodno je i jedno i drugo, dovesti dete u nezgodan položaj zato što ga roditelji dovode u nezgodan položaj, a s druge strane...
Dovode ga zato što nemaju poverenja u njega. I to je ono što je, čini mi se, najbitnije. Dete ne nauči ono što treba da nauči, njegov razvoj mentalni, emotivni i tako dalje ne ide u skladu sa uzrastom u kome je, jer neko drugi odrađuje umjesto njega, a ono elementarno, dete nije dovoljno samostalno i dete nema dovoljno poverenja u sebe. I dete razvija očekivanje da će uvek se naći neko ko će umjesto njega odraditi te neke poslove koji su njegovi.
Boga mi, kad stvore veštinu, onda umeju da se snađu kasnije, nažalost.
Da vidimo. Koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E, nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica. Paneliologija!
Preplitanje školskog i porodičnog života okupilo nas je ove srede u familiologiji. Hteli ili ne hteli, iz ljubavi ili posesivnosti, možda i iz ambicije, roditelji nadgledaju školske obaveze svoje dece, uče s decom, pišu zadatke, bore se za ocene, mešaju se u njihovo obrazovanje. Da li se mešaju i u vršnjačke odnose ili se sve završava na tome imaš li društvo, Mašo, u gimnaziji?
Ja sam već pomenula, uvijek me pitaju kako mi je, kakvi su mi prijatelji, vole da, da budu upućeni s kim se družim, logično, ali ovako sad da se nešto pretjerano upliću, to ne, nikada.
I da li uvijek se žališ nekad na svoje društvo, mami i tati, kažeš da je neko nešto uradio što ti se ne dopada?
Pa uvijek prokomentarišem, ali kao sad da kažem da se baš žalim, ne. Zato što sam nekako navikla da svoje probleme umem da rešim sama. Znam da sam u osnovnoj i u nižim razredima imala neki problem, problem sa drugaricom jednom, i kako se zove moja mama, ja sam sad to ispričala mami, moja mama je sve vreme bila umešana u to, nije se mešala.
Upoznata.
Da, upoznata. Ali uvijek je, ja sam sve vreme bila zovi njenu mamu, i ona je rekla pokušaj sama to da rešiš. I na kraju se desilo, ja sam posle na velikom odmoru ostala u učionici i rekla toj devojčici kao da sačeka u učionici, pričala sa njom i to se sve rešilo, a mislim da bi nastao još veći skandal da je moja mama pozvala njenu mamu i da su to one, kako se zove, rešavale. Tako da mislim da treba da budu upućeni u sve što se dešava u našem društvenom životu, mislim u sve, u većinu, ali također da ne trebaju toliko da se mešaju.
Da, roditelj treba da bude upoznat sa svim onim što se dešava oko njegovog deteta, treba da bude upoznati sa problemima koje, treba da učestvuje na neki način, ali ne treba da preuzme svu inicijativu i da negde dete stavi u stranu, a onda rešava problem koji je nastupio. Naravno da treba da se uključi tu i škola, pošto govorimo o školskim problemima, treba da se uključi i škola i treba zapravo ojačati i jedno i drugo dete koje su u kontaktu ili konfliktu ili već imaju neki problem. Često su to i neke druge stvari, zaljubljivanje, pa se zaljube deca u istog dečaka, mislim, ili već u istu devojčicu i tako dalje.
I to ih drži, da, to do, drži neko do vreme, velikog odmora i gotovo.
Neko vreme, pa ove, ali je problem onog trenutka kad se to treba imati strpljenje i u svemu tome i razgovarati sa decom. I namešati se mnogo u njihove odnose.
U ovim druženjima čula sam za jednu situaciju, neka roditelji to reše međusobno.
Apsolutno ne trebaju roditelji da rešavaju to međusobno, zato što svaki roditelj brani svoje dete.
Prosto je učiteljica prebacila to
Ne treba roditelji, jer roditelji sigurno ulaze u konflikt, i sigurno taj konflikt produženo traje. Sada sa ovim modernom tehnologijom, Viber grupama, to se formiraju razne druge podgrupice, razne drugi problemi iskrsavaju koji se ne bi ni iskrsli. Neke ne bi prepoznali, a neki ne bi ni postojali. Tako da onda se tu dele roditelji na 2, 3, 4, 5 grupa, onda tu nastaje silni problemi koje je jednostavno rešiti tako što uključimo one koji moraju da budu uključeni, nastavnika, razrednog starešinu, psihologa, pedagoga i roditelje dozirano.
Ovo je nova tema za ove razgovore sredom, ali ako se pojavi tako neki problem, da li roditelj da ode kod razrednog starešine ili kod psihologa, pedagoga?
Po proceduri ide prvo kod predmetnog nastavnika kod god je nastao problem, ako to ne uspe onda ide kod razrednog starešine, ako to ne uspe to ide kod psihologa, pedagoga, ako to ne uspe ide kod direktora, ako to ne uspe pismeno se obraća direktoru. Ali negde vrlo često se roditelji obraćaju prvo psihologu ako ga škola ima. Pošto i onako, mislim, vrlo smo upućeni ono što se dešava i vrlo često znamo već i lako nam je da se uključimo u te neke procedure, procese i da negde pokušamo da zaustavimo neko.
A nekad i nastavnici budu na ovaj ili onaj način uključeni, jeste, pa je onda psiholog kao treće zainteresovano lice lakša i prihvatljivija, da, varijanta.
porodični život.
Privodimo kraju razgovor o preklapanju porodičnog i školskog života. Svojim raznorodnim iskustvom pomogle su nam gimnazijalka Maša, mama Ivana Tasić i psihološkinja Branka Tišma. Uživajte sa svojima, čak i kad radite zadatke. Prijatno!